Uhlelo lwezemaphandleni namuhla sisetsholotsho lapho izilwane ezibikwa sezihlasele khona zabulala izifuyo ezigoqela inkomo, imbuzi labobabhemi. Sixoxa lwake wamela isigaba lesi edalele parlamente umnumzana Believe Gawule. Baba Gawule, siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga baba Nkomo.
Sizwa kuthiwa zihlasele izilwane khona ngapho, unjani umumo?
Umumubi kakhulu esidabeni sakithi ngapha emhlubeni ogoqela amawadi u-3 lo-2 lo-1 lapho izilwane ezithime khona ngalo phakathi ecingweni zithima khona ngale gemu siza phakathi ebantwini ngapha. Izilwane lezi zikhaya ziningi njalo zilabantwana. Izilwane lezi sezidle inkomo, amathole, idonki, lembuzi khona ngale sigabeni senesane. Abantu sebehlalele evalweni. Esikhathini lesi abantu bathika udani, indawo yenaleyani ngani yeyi ndawo engani lo dani kuphela lonyaka ngoba izilingananga kuhle.
Ngokwakuqala ukuhlaselwa yizilwane lezi kumbe sokuyimvama nje.
Ngiqala yenza ukufohla kwezilwane lokho. Ngathi thina vele emhlabeni umhlobo nalo abantu betsholotho bahlezi phakathi kohlupho olumangalisayo ngoba izilwane ezihlezi zifota ngezikhathi zonke. Zithi kuthe kusika kumbe kusehlobo ziyafohla khona ngale zibuye phakathi ezakhamzini ngapha zidle izifuyo zabantu. Abantu bahlezi bedlela inkomo zabo, bahlezi bedlela idonki zabo, bahlezi bedlela izinyamazana zabo, bahlezi bedlela. Kodwa-ke phela i-campfire leyo yathi sungula nkomo yayithe yona njengoba indawo yana yonke indawo ye-campfire. Kodwa eningi kwenzakala kumawadi ngalalo ward 7, ward 1, ward 2, ward 3 khona ngale ngaphandle. Ngokunjalo i-campfire yathi sungula yayithi abantu bengadlilwa bazakhompasethwa bazabuyiselwa lapho abakhona. Kodwa into yaleyo kayenzakali, into leyihlale kwenzakala kundenje zendlovu zithi zingaphuma zidla amaroli akulandaba zalutho. Indlovu lazikhathi ezinto eziba yingozi ngoba ezibulala abantu ezigqini zekulesi. Sekula bantu sebeke wafa bebulawa zindlovu. Ngokunjalo inyamazana lezi ziyingozi ayisho khathesi kuphela zihlezi zivele zifuhla ziphuma zibuya phakathi kwabantu zidala umonakalo nalowo eziwudalayo.
Uhlupho lwendlala kanye lokusilela kwamanzi ilumi njani?
Umumo wamanzi lendlala kulonyaka mubi kakhulu okuthi nanqanje izulu lake lathi ligana selibuye ekuqineni lapha alenzanga lutho ngoba la mabele ayivele sesile abantu njalo basazanga balima okuzwayo ngokunjalo izilimo zabo lwalilanga ngokunjalo yindlala emangalisayo esigabeni sakithi. Indlala le yindlala yokuthi idinga usizo olukhulu kakhulu oluvelela kuhulumende nangaphandle kwe-World Food Program laba amele babuye bezoncedisa ukuze abantu basile ukuthi i-World Food Program ithi nayisibula ibifikhethi ithatha abalutshwana kunokuthi ithathe wonke umuntu ngoba abantu bonke wonke umuntu lendlala phakathi kwesigaba nabo akulabantu ephelileyo amabele. Ngokunjalo futhi kube sekusiza udubo olukhulu azi ngolwamanzi ngoba kunjeke izifuyo zethu ziza kufa ngodubo lwamanzi. Udubo amanzi kawakho isigaba esigabeni la. Ngokunjalo kudingakala ukuthi abantu basizakale masinyazana nje uhulumende ancedise ukuthi kube le ndlili zamanzi ezizingalethwa lapho ukuze abantu basiphathise
uyatsho kubana balutshwana abakutholayo ukudla ngabanjani laba?
Ukudla lokhu kwe-WFP kuyakhetha nkomo kuthi nxa sekubuya lapho ukudla lokhu kutholakale sokusithi namavillage namavillage sifunele mhlawumbe abantu abangu-30 ngevillage ngevillage kwesokuthi ivillage enxa utholile imizi eyi-100 and something kulemafamily eyi-100 and something imizi yonke yodwa sokusithi ngokunjalo sebekhatha abantu abangu-30 bona banabalutshwane nabangu-20 abalutshwane yiba sebencedakala sibathole ukudla. Yikho-ke esikhathini esinjengalesi lapho uhulumende khona lo dubo khona lokuthi uhulumende owethukala mali izinto kuzaba yingxaki vele kuko yinto ezinzima kuyeka lama-WFP nathi besiza la kucelakala nkomo ukuthi ngabe abakhethi bayanika wonke umuntu ikakhulu nxa umubi njengalo walo nyaka umuntu walo nyaka mubi sifuthi ngalo ukuthi abantu bonke bayenelisa ukuthi baphathise bathole ukudla ukuze abantu basinde ngomnyaka lowo mubi kakhulu.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo baba Gawule, siyabonga.
Ngiyabonga baba Nkomo.
Veli lalele uhlelo lwezemaphandleni sixoxa lwake wamela isigaba setsholotsho edalele parlamente umnumzana Believe Gawule. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
la lam le la
lam le
lam le
lam le
lam le
lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le lam le